Šodien pulcējamies katedrāles baznīcā, lai kopīgi izdzīvotu priestera svētību ceremoniju. Viens diakons šodien saņems priesterības svētības. Priestera kalpojums ir zināms jau no apustuļu laikiem, kad tie tika svētīti caur roku uzlikšanu un lūkšanu, kas arī šodien būs galvenais un centrālais notikums visā svētība rituālā. Ko veiks arhibīskaps un simboliski arī klātesošie priesteri. Visas pārējās ceremonijas daļas būs skaists un bagātīgs svētība rituāla papildinājums, kurā katrs no mums ar savu lūkšanu var piedalīties. Tam, ko redzēsim un dzirdēsim svētība laikā, ir jāpalīdz mums labāk saprast priesterības noslēpumu un žēlastību bagātību, ar kādu jaunais priesteris tiek apdāvināts. Atsevišķas ceremonijas daļas tiks paskaidrotas, tāpēc ar uzmanību klausīsimies lektora lasītos komentārus. Priesteris ar zvēras salikšanas brīdi paklausībā un upur gatavībā pilnībā atdod sevi kalpošanai, Kristum un baznīcai. Priestera kalpojumu īpašā veidā raksturo Eukaristijas svinēšana un pazemīga kalpošana grēksūtas sakramentā. Lai priesteris varētu šos lielos sakramentus svinēt, Kristus viņam priesterības sakramentā piešķir savu varu. Vēl daži no galvenajiem priestera uzdevumiem ir evaņģēlijas sludināšana un rūpes par ticīgo morālo un garīgo dzīvi. Priesteris svētības tiks piešķirtas svētā mises laikā, kas pēc mirkļa sāksies. Pēc evaņģēlija lasījumu kandidāts iesvētīšanai priestera kārtā diakons Henriks Rektiņš tiks stādīts priekšā viņa eminencei arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam. Pēc arhibīskapa sprediķa kandidāts publiski izteiks gatavību un vēlēšanos pieņemt priestera svētības un pildīt no tām izrietošos pienākumus. Pazemīgi kalpot Dievam un baznīcai, sludināt evaņģēliju, svinēt svētos sakramentus, būt uzticīgām baznīcas mācībai, dzīvot celibātā un lūgties breviāru lūkšanu. Pēc tam kandidāts dos cieņas un paklausības zvērestus savam ordinārijam un viņa pēctečiem, kam sekos visu svēto litānijas dziedājums. Kad visi klātesošie vienojas lūkšanā par iesvētāmo priestera kārtā, pēc litānijas un lūkšanas arhibīskaps ar roku uzlikšanu un konsekrācijas lūkšanu iesvētīs diakonu priestera kārtā. Beigās jauni iesvētītais priesteris tiks ieģerts tam atbilstošā liturģiskajā apģērbā, ornātā, kam sekos roku svaidīšana ar svētajām hrizmas eļļām. Biķera un patēns nodošana saistot priesteri ar svēto mises upuri, kā arī miera sveiciens no bīskapa un klātesošo priesteru puses, kas simboliski apliecina, ka jaunies svētītais priesteris tiek pieņemts priestera kopienā. Pēc svētību ceremonijas svētā mise ritēs ierastajā kārtībā. Tagad pirms svētās mises kandidāts iesvētīšanai priestera kārtā diakons Henriks Rektiņš Dieva un ticīgās tautas priekšā izteiks ticības apliecinājumu un nolasīs deklarāciju, kas izsaka viņa vēlmi labprātīgi pieņemt priestera svētības.
Es, diakons Henriks Rektiņš, stipri ticu un apliecinu savu ticību visam tam, kas ietilps ticības simbolā, kuru lieto svētā Romas katoliskā baznīca, proti. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu un radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un miršos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Es visnoteiktāk pieņemu un atzīstu visu, ko baznīca ir noteikusi ticības un tikumības jautājumos, vai nu svinīgi pasludinot, vai arī parastā kārtā mācot un skaidrojot. Tādā nozīmē, kā viņa to saprot. It īpaši attiecībā uz Svēto Kristus baznīcu, viņas sakramentiem, svēto misas upuri un Romas pāvesta primātu. Es, apakšā parakstījies, diakons Henriks Rektiņš, iesniedzis Rīgas arhidiecēzes ordināriem lūgumu, lai man iesvētītu par priesteri, Dieva priekšā visu nopietni pārdomājis pirms svētībām ar zvērestu apstiprinu, ka pieņemt svētības neviens mani nespiež, to nedaru arī baiļu dēļ, bet tās pieņemu pilnīgi labprātīgi, pilnā mērā izlietodams savu brīvo gribu. Svētības gribu pieņemt tādēļ, ka uz priesterības kārtu jūtu Dieva aicinājumu. Es apliecinu, ka man ir pilnīgi pazīstami priesterības kārtas pienākumi un viss cits, kam ir tieši sakars ar priesterību. Esmu stingri nolēmis visu to uzņemties un visas savas dzīves laikā ar Dieva palīdzību centīgi to izpildīt. Apliecinu, ka man ir pilnīgi skaidri visi celibāta noteikumi un pienākumi. Ar Dieva palīdzību stingri apņemos to spildīt līdz pat savas dzīves galam. Apsolu, ka manam stāvoklim noteikto lūkšanas garu sargāšu un stiprināšu, un šajā garā saskaņā ar manu stāvokli lasīšu liturģiskās stundu lūkšanas par baznīcas un visas pasaules vajadzībām. Beidzot svinīgi apsolu, ka saskanīgi ar svēto kanonu normām paklausīšu un ievērošu visu, ko man liks baznīcas priekšnieki un ko no manis prasīs baznīcas disciplīna. Esmu gatavs atdarināt tikumu paraugus gan vārdos, gan darbos, lai par tik atbildīgu pienākumu uzņemšanos varētu saņemt algu no Dieva. Tā es svēti apņemos solu un zvēru, lai man palīdz Dievs un šis svētais evaņģēlijs, ko savām rokām skaru.